Martin to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Arun Suisday, Prayaman Nesnap Chitty Mitre. Piratini Washington, Kim Cheng Putin, Sam Swakum Prayaman. ដែល បើក ស្ដាប់ កម្ម វិធី ផ្សាយ តាម វិទ្យុ របស់ VOA នៅ ព្រឹក ថ្ងៃ ពុធ ទី 10 ខែ តុលា ឆ្នាំ 2024 នេះ ជា បឋម ខ្ញុំ សូម ជូន ដើម រឿង ព័ត៌មាន សំខាន់ លោក Biden និង លោក Netanyahu និយាយ គ្នា នៅ ពេល ដែល Israel បន្ត វាយ ប្រហារ តំបន់ Gaza និង ប្រទេស Liban លោក Macron នឹង ធ្វើ ជា ម្ចាស់ ផ្ទះ រៀបចំ ទទួល ប្រធានាធិបតី Ukraine លោក Zelensky បន្ទាប់ ពី ជួប កងទ័ព Ukraine អង្គការ Trump មាន ផែនការ លើ គម្រោង វាយ កូន គោ តម្លៃ 1500 លានដុល្លារ ដុល្លារ នៅ ក្នុង ប្រទេស វៀតណាម តទៅ នេះ ខ្ញុំ បាទ សូម ជូន ព័ត៌មាន អន្តរជាតិ ប្រធានាធិបតី សហរដ្ឋ អាមេរិក លោក Joe Biden បាន និយាយ ជាមួយ នាយក រដ្ឋ មន្ត្រី អ៊ីស្រាអែល លោក Benjamin Netanyahu កាល ពី ថ្ងៃ ពុធ ម្សិល មិញ នៅពេល ដែល អ៊ីស្រាអែល បន្ត កិច្ច ប្រតិបត្តិ ការ យោធា របស់ ខ្លួន នៅ ក្នុង តំបន់ Gaza និង ប្រទេស Liban ហើយ នឹង ពិចារណា ការ ឆ្លើយ តប ដល់ ការ វាយ ប្រហារ ដោយ កម្ចួន មីស៊ីល របស់ អ៊ីរ៉ង់ កាល ពី ពេល ថ្មី ថ្មី នេះ ការ ហៅ ទូរស័ព្ទ នេះ ជា ការ សន្ទនា លើក ទី 1 របស់ អស់ លោក ចាប់ តាំង ពី ថ្ងៃ ទី 21 ខែ សីហា មក សេតវិមាន បាន និយាយ ថា អ្នក ស្រី អនុ ប្រធានាធិបតី Kamala Harris បាន ចូល រួម ការ ហៅ ទូរស័ព្ទ នេះ ដែរ លោក នាយក រដ្ឋ មន្ត្រី Netanyahu កំពុង ពិចារណា ថា តើ ត្រូវ ឆ្លើយ តប យ៉ាង ដូច ម្តេច បន្ទាប់ ពី អ៊ីរ៉ង់ កាល ពី ថ្ងៃ ទី 1 ខែ តុលា បាន បាញ់ កំជួយ ballistic ប្រហែល 200 គ្រាប់ ដាក់ អ៊ីស្រាអែល នៅ ក្នុង ការ វាយ ដាល់ កាន់ តែ ខ្លាំង ឡើង នៅ ក្នុង ចន្លោះ ដែល មាន រយៈ ពេល 1 ឆ្នាំ រវាង អ៊ីស្រាអែល និង ក្រុម ដំណប ប្រដាប់ អាវុធ របស់ អ៊ីរ៉ង់ នៅ ក្នុង តំបន់ លោក ប្រធានាធិបតី Biden បាន មាន ប្រសាសន៍ ថា លោក មិន គាំទ្រ ការ វាយ ប្រហារ ណា មួយ របស់ អ៊ីស្រាអែល លើ ទី កន្លែង nuclear ណា មួយ របស់ អ៊ីរ៉ង់ ទេ ក្នុង ខណៈ នោះ ដែល ពួក មន្ត្រី ប៉ាឡេស្ទីន បាន និយាយ ការ ថ្ងៃ ពុធ ថា ការ វាយ ប្រហារ របស់ អ៊ីស្រាអែល ក្នុង រយៈ ពេល 1 យប់ នៅ ក្នុង តំបន់ Gaza ភាគ ខាង ជើង និង កណ្ដាល បាន សម្លាប់ មនុស្ស យ៉ាង តិច ក៏ 18 នាក់ ដែរ ការ វាយ ប្រហារ នេះ បាន ត្រូវ ចំ ជំរំ ជន ភៀស ខ្លួន នៅ Surat និង Bori នៅ ផ្នែក កណ្ដាល នៃ តំបន់ Gaza Strip និង ជំរំ ជន ភៀស ខ្លួន Jabalia ក្នុង តំបន់ Gaza ភាគ ខាង ជើង យោធា អ៊ីស្រាអែល បាន និយាយ កាល ពី ថ្ងៃ ពុធ ដែរ ថា ខ្លួន បាន ធ្វើ ការ វាយ ប្រហារ តាម អាកាស និង ថ្មើរ ជើង នៅ ក្នុង តំបន់ Gaza ដោយ លើ ពួក សកម្ម ប្រយុទ្ធ Hamas ការ ប្រយុទ្ធ នឹង បាត់ បញ្ជា ម្ដង ហើយ ម្ដង ទៀត របស់ អ៊ីស្រាអែល បាន ធ្វើ ឲ្យ ជន ជាតិ ប៉ាឡេស្ទីន មិន ដឹង ទៅ ទី ណា នេះ បើ តាម អង្គការ សហ ប្រជា ជាតិ លោក Philip Lazzarini ប្រធាន ទី ភ្នាក់ ងារ ទទួល បន្ទុក ជន ភៀស ខ្លួន ប៉ាឡេស្ទីន របស់ អង្គការ សហ ប្រជា ជាតិ បាន និយាយ នៅ លើ បណ្ដាញ សង្គម X ថា មនុស្ស យ៉ាង តិច ណាស់ 400,000 នាក់ ត្រូវ បាន ជាប់ នៅ ក្នុង តំបន់ Gaza ភាគ ខាង ជើង ប្រធានាធិបតី បារាំង លោក Emmanuel Macron នឹង ធ្វើ ការ ចរចា នៅ ថ្ងៃ ពុធ នេះ នៅ ក្នុង ទី ក្រុង Paris ជាមួយ ប្រធានាធិបតី Ukraine លោក Volodymyr Zelensky មួយ ថ្ងៃ បន្ទាប់ ពី លោក បាន ជួប កង ទ័ព Ukraine ដែល បារាំង កំពុង បណ្ដោះ បណ្ដាល នៅ លើ ទឹក ដី របស់ ខ្លួន ដើម្បី ប្រយុទ្ធ ការ ឈ្លានពាន របស់ Russia នេះ បើ តាម លោក ប្រធានាធិបតី Macron ជំនួប នៅ ម៉ោង 13 សកល ត្រូវ នឹង ម៉ោង 7 យប់ ម៉ោង នៅ កម្ពុជា ក្នុង អំឡុង នៃ ដំណើរ ទស្សនៈ កិច្ច លើក ទី 5 ដោយ លោក ប្រធានាធិបតី Zelensky ទៅ កាន់ ទី ក្រុង Paris ចាប់ តាំង ពី ការ ឈ្លាន ពាន របស់ Russia ក្នុង ឆ្នាំ 2022 មក និង ក្លាយ ជា ការ បញ្ជាក់ ឡើង វិញ នៃ ការ គ្រប់គ្រង របស់ បារាំង ដល់ រដ្ឋាភិបាល ក្រុង Kiev នៅ ក្នុង ការ ប្រយុទ្ធ របស់ ខ្លួន ប្រឆាំង នឹង ការ ឈ្លាន ពាន របស់ Russia ដំណើរទស្សនកិច្ចនេះនឹងកើតមានឡើងបន្ទាប់ពីលោកប្រធានាធិបតី Macron ធ្វើទស្សនកិច្ចមិនប្រក្រតីមួយទៅកាន់មន្ទីរយោធាមួយកន្លែងនៅក្នុងតំបន់ខាងកើតប្រទេសបារាំងដែលទីកន្លែងពិតប្រាកដរបស់មន្ទីរនោះមិនត្រូវបានបញ្ចេញឲ្យដឹងដើម្បីជួបផ្នែកមួយនៃកងពលតូចរបស់កងទ័ពអ៊ុយក្រែនដែលបារាំងកំពុងបន្តបណ្ដាលទីហ៊ានបារាំងកំពុងបន្តបណ្ដាលនៅលើទឹកដីបារាំងនៅទីហ៊ាន 2300 នាក់មកពីកងពលតូចដែលមានឈ្មោះថាអានអូគៀវយកឈ្មោះតាមម្ចាស់ក្សត្រីមួយអង្គដែលប្រសូតនៅរាជធានីគៀវហើយដែលបានរៀបចំអភិសេកជាមួយព្រះមហាក្សត្រ Henry ទី1របស់បារាំងនៅក្នុងសតវត្សទី11លោកវរៈសេនីយ៍អៃបារាំងផូល ដែលមិនបានផ្ដល់នាមត្រកូលរបស់លោកបានប្រាប់រដ្ឋមន្ត្រីការពីជាតិបារាំងលោក Sebastian Lacunou និងរដ្ឋមន្ត្រីការពីជាតិអ៊ុយក្រែនលោក Rustem Umerov ដែលបានអមដំណើរលោកប្រធានាធិបតី Macron ថាការវឹកហាត់នេះកំពុងដំណើរការយ៉ាងល្អទាហានអ៊ុយក្រែនកំពុងចេះឆាប់ជាងអ្វីដែលយើងបានគិតតទៅទៀតក្រុមសន្តាគមន៍របស់អតីតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំនិងអភិវឌ្ឍគម្រោងលំហែកាយប្រណិតនិងកន្លែងវាយកូនគោលក្នុងតម្លៃ1,500លានដុល្លារនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមនេះបើតាមដៃគូក្នុងស្រុកនិងបណ្ដាញព័ត៌មានរដ្ឋអនុសារណៈយោគយល់គ្នាមួយសម្រាប់កិច្ចព្រមព្រៀងនេះបានត្រូវចុះហត្ថលេខាក្នុងអំឡុងនៃដំណើរទស្សនកិច្ចទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកដោយមេដឹកនាំកំពូលវៀតណាមលោកតូឡាំកាលពីខែមុននេះបើតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ក្រុមហ៊ុនអភិវឌ្ឍន៍ Kinbach City បេក្ខជនប្រធានាធិបតីខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋរុកនេះបានចំណាយពេលពីយុទ្ធនាការនៃការឃោសនាបោះឆ្នោតធ្វើជាសាក្សីនៃការចុះហត្ថលេខាដោយលោកអេរិកកូនប្រុសរបស់លោកនេះបើតាមរូបភាពបង្ហាញនៅក្នុងបណ្ដាញព័ត៌មានរដ្ឋកាសែតបាវជិនហ្វូរបស់រដ្ឋាភិបាលវៀតណាមបានរាយការណ៍ការប្រថ្ងៃពុតថាគម្រោងនេះមានតម្លៃ1,500លានដុល្លារហើយបុគ្គលិកម្នាក់នៅឯក្រុមហ៊ុន Kinbach City ដែលបានបដិសេធមិនប្រាប់ឈ្មោះបានបញ្ជាក់តួលេខនេះដល់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP លោកត្រាំបានប្រកល់ការចាត់ចែងអាណាចក្រអចរណទ្រព្យរបស់លោកទៅឲ្យកូនប្រុសរបស់លោកបន្ទាប់ពីចូលកាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីនៅឆ្នាំ2017ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោកបានកាន់កាប់ភាគហ៊ុននៅក្នុងក្រុមហ៊ុនត្រាំនេះការតាក់ទិនពាណិជ្ជកម្មបរទេសរបស់លោកបានបណ្ដាលឲ្យពួកអ្នករិះគន់សម្ដែងការភ្ញាក់ផ្អើលអំពីលទ្ធភាពនៃទំនាស់ផលប្រយោជន៍រួមទាំងរបាយការណ៍មួយរបស់សភានៅឆ្នាំ2022ដែលបានរកឃើញថារដ្ឋាភិបាលបរទេសចំនួន6បានចំណាយប្រាក់750,000ដុល្លារនៅឯសន្តាមួយគៀមួយដែលកាន់កាប់ដោយលោកត្រាំនៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington ខណៈដែលព្យាយាមឲ្យមានឥទ្ធិពលលើរដ្ឋបាលរបស់លោកនៅឆ្នាំ2017និង2018កន្លែងវាយកូនគោលនេះនឹងមានរន្ធ54និងវីឡាសម្រាប់ស្នាក់នៅខាងក្រៅរដ្ឋធានី Hanoi នេះបើតាមបណ្ដាញព័ត៌មានរដ្ឋវៀតណាមនៅពេលដែលរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងបង្កើនការដាក់សម្ពាធយោធាលើកោះតៃវ៉ាន់ការស្ទង់មតិថ្មីមួយដែលបានចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃពុធប្រាប់ឲ្យដឹងថាពលរដ្ឋតៃវ៉ាន់ភាគច្រើនជឿថាចិនមិនទំនងចាប់ផ្ដើមការវាយប្រហារលើកោះនោះក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំបន្ទាប់ទៀតនោះទេភាគច្រើនក៏និយាយដែរថាពួកគេនឹងមានឆន្ទៈការពារកោះតៃវ៉ាន់ប្រសិនបើការនេះត្រូវបានកើតមានឡើងមែននោះនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៀតនៅព្រឹកនេះអស់លោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកស៊ុនចាន់ថុលអះអាងថាបរិយាកាសវិនិយោគនៅកម្ពុជាប្រសើរជាងមុនសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនអមេរិកក្រសួងការបរទេសអាមេរិកព្រួយបារម្ភនឹងការចាប់ខ្លួនអ្នកសារព័ត៌មានមិចដារ៉ាអស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington លោកស៊ុនចាន់ថុលអបនិយោរដ្ឋមន្ត្រីនិងជាអនុប្រធានទី1ក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍកម្ពុជាកាលពីពេលថ្មីៗនេះបានដឹកនាំគណៈប្រតិភូមួយក្រុមមកបំពេញទស្សនកិច្ចនៅសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីគៀងគរអ្នកវិនិយោគអាមេរិកខណៈមកទល់ពេលនេះការវិនិយោគពីធុរកិច្ចអាមេរិកនៅកម្ពុជាមានចំនួនតិចនៅឡើយមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់កម្ពុជារូបនេះអះអាងថារដ្ឋាភិបាលថ្មីដែលមានអាយុ1ឆ្នាំរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតបានធ្វើឲ្យបរិយាកាសវិនិយោគនៅកម្ពុជាប្រសើរជាងមុនសម្រាប់វិនិយោគិនអាមេរិកលោកសឹងសុផាតជួនសក្តីរីការពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនដូចតទៅ
មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់កម្ពុជាអះអាងថានៅក្នុងអាណត្តិ1ឆ្នាំនៃការដឹកនាំរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតកម្ពុជាមានបរិយាកាសវិនិយោគប្រសើរជាងមុនសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនអាមេរិកដោយសារវិធានការមួយចំនួនដូចជាការបង្កើនតម្លាភាពដើម្បីកាត់បន្ថយអំពើពុករលួយនិងការតាក់ទងនិងស្ដាប់កង្វល់របស់អ្នកវិនិយោគច្រើនជាមុន
Good morning
លោកសុនចាន់ឆុលឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងជាអនុប្រធានទី1នៃក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍកម្ពុជាថ្លែងប្រាប់ VOA នៅក្រៅវេទិកាអ្នកដឹកនាំអាស៊ាននៅវិទ្យាស្ថានសម្រាប់ការសិក្សាយុទ្ធសាស្ត្រនិងកិច្ចការអន្តរជាតិ CSIS ក្នុងរដ្ឋធានី Washington កាលពីថ្ងៃទី1ខែតុលាយ៉ាងដូចនេះថា
ដូចជាបានប្រាប់មិញអញ្ចឹងតើការយើងរៀបចំនីតិវិធីដាក់ស្អីមែន online និយាយអាចនិយាយច្បាស់ផងតើពេលយើងមិនទាន់ដាក់ online នៅក្រសួងសាធារណជនពេលខ្ញុំទៅរដ្ឋមន្ត្រីក្នុងមួយឆ្នាំយើងទទួលកម្រៃសេវានឹងប្រហែលជា3លានដុល្លារក្រោយពីដាក់ទៅប្រព័ន្ធ online យើងឡើង50លានដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំចំណូលបាទនេះតែយើងកាត់បន្ថយទាំងម៉េចកាត់បន្ថយការជំនួបរវាងមន្ត្រីនិងផ្នែកឯកជនដោយខាងនៅ CDC យើងខ្ញុំអញ្ចឹងមិនបាច់ទៅជួបយើងខ្ញុំទេដាក់ទៅ application ទៅ online ទៅយើងខ្ញុំពិនិត្យហើយយើង approve ក្នុងរយៈពេល21ថ្ងៃច្បាប់ថា21ថ្ងៃត្រូវតែឆ្លើយថា yes ឬ no អញ្ចឹងនេះហើយជាការងារដែលយើងកាត់បន្ថយជំនួបកាត់បន្ថយអំពើពុករលួយ
លោកឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជារូបនេះបានឋិតនៅរដ្ឋធានីនៃសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចកាលពីចុងខែកញ្ញានិងដើមខែតុលាដើម្បីតាក់ទាញវិនិយោគិនពីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកាណាដាថ្លែងនៅចំពោះមុខអ្នកចូលរួមដែលរួមមានពាណិជ្ជករអ្នកការទូតនិងអ្នកស្រាវជ្រាវគោលនយោបាយការបរទេសអាមេរិកលោកសុនចាន់ថុលបានអះអាងពីសក្តានុពលលេចធ្លោមួយចំនួនរបស់កម្ពុជាដែលរួមមានកត្តាភូមិសាស្ត្រនៅកណ្តាលតំបន់ទន្លេមេគង្គមានរដ្ឋាភិបាលដែលគាំទ្រក្រុមធុរកិច្ចសមាជិកភាពនៃកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីជាច្រើននិងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធប្រសើរជាងមុនជាដើមលោកបានបញ្ជាក់ថាហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធប្រសើរជាងមុននោះរួមមានការស្ថាបនាផ្លូវលបឿនលឿនក្នុងប្រទេសនិងតបភ្ជាប់ជាមួយប្រទេសជិតខាងក៏ដូចជាការចាប់ផ្ដើមជីកប្រែជីកហ្វូណនដាជូដែលរំពឹងថានឹងសម្រួលដល់ការដឹកទំនិញនិងកាត់បន្ថយថ្លៃដឹកជញ្ជូនលោកសុនចាន់ថុលអះអាងថានៅក្នុង12ខែដំបូងនៃអាណត្តិរបស់រដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនម៉ាណែតកម្ពុជាបានអនុម័តការវិនិយោគប្រមាណ 7.5 ពាន់លានដុល្លារគឺកើនឡើង 160% ដែលលោកថាតួលេខនេះបង្ហាញពីការកើនឡើងនៅទំនុកចិត្តរបស់អ្នកវិនិយោគប៉ុន្តែលោកបានទទួលស្គាល់ថាតែកណ្ដាលនៃបរិមាណវិនិយោគនេះគឺមកពីប្រទេសចិនហើយកម្ពុជាត្រូវការតាក់ទាញការវិនិយោគពីប្រទេសលោកខាងលិចដូចជាសហគមន៍អឺរ៉ុបនិងសហរដ្ឋអាមេរិក
So that all the ingredient good ingredient in Cambodia all we need to do is to work all we need is a cook the cook from the USA to cook
ដូច្នេះយើងមានគ្រឿងផ្សំល្អល្អទាំងអស់នេះហើយនៅកម្ពុជាអ្វីដែលយើងនៅខ្វះគឺចុងភៅចុងភៅដែលមកពីសហរដ្ឋអាមេរិកមកចំអិនអាហារនៅកន្លែងដែលមានគ្រឿងផ្សំល្អល្អស្រាប់ដូច្នេះហើយទើបយើងមកស្វែងរកអ្នកវិនិយោគនៅអាមេរិកនេះ
កន្លងមកប្រទេសកម្ពុជាបានផ្ដល់ការលើកទឹកចិត្តជាច្រើនដោយរួមមានទាំងលទ្ធភាពឲ្យអ្នកវិនិយោគបរទេសអាចមានកម្មសិទ្ធិ 100% នៅក្នុងក្រុមហ៊ុនបង្កើតនៅកម្ពុជាប៉ុន្តែអ្វីបើកម្ពុជាអាចទាក់ទាញបានការវិនិយោគច្រើនពីប្រទេសចិននិងប្រទេសមួយចំនួនទៀតក៏កម្ពុជាមិនបានទាក់ទាញការវិនិយោគពីសហរដ្ឋអាមេរិកបានជាដុំកំភួនទេបើប្រៀបធៀបទៅនឹងប្រទេសជិតខាងរបស់ខ្លួននេះក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកអំពីបរិយាកាសវិនិយោគនៅកម្ពុជាក្នុងឆ្នាំ2024នេះរបាយការណ៍នេះបានបញ្ជាក់ថាក្រៅពីទីផ្សារតូចបើប្រៀបធៀបនឹងប្រទេសជិតខាងមានកត្តាជាច្រើនដែលធ្វើឲ្យវិនិយោគិនអាមេរិករារែកដែលរួមមានបញ្ហាអំពើពុករលួយជាប្រព័ន្ធកង្វះដំណាលភាពនៅក្នុងដំណើរការខ្លះរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការអនុម័តការវិនិយោគនឹងការយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះក្រុមហ៊ុនក្នុងស្រុកនិងក្រុមហ៊ុនបរទេសដទៃទៀតដែលជាប់ទាក់ទងនឹងអំពើពុករលួយនិងការកិច្ចវេះមិនបង់ពន្ធអង្គការដំណាលភាពកម្ពុជាកាលពីដើមឆ្នាំនេះបានវាយតម្លៃថាអំពើពុករលួយនៅតែជាក្តីបារម្ភខ្លាំងសម្រាប់កម្ពុជាដោយចាត់ថ្នាក់កម្ពុជាស្ថិតនៅលេខរៀងទី158ក្នុងចំណោមប្រទេសនិងដែនដី180នៅក្នុងសន្ទុះនៃការយល់ឃើញអំពើពុករលួយរបស់ខ្លួនយ៉ាងនេះក្តីក៏របាយការណ៍របស់ក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានកត់សម្គាល់ថាមានសញ្ញាដំបូងដំបូងខ្លះបង្ហាញថារដ្ឋាភិបាលថ្មីរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតបានតាក់ទងសកម្មជាងមុនជាមួយវិស័យឯកជនដើម្បីពិគ្រោះយោបល់រកមធ្យោបាយធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅបរិយាកាសវិនិយោគនៅកម្ពុជា
Cambodia is situated in the center of ASEAN
លោក Casey Barnett ប្រធានសភាពាណិជ្ជកម្មអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាដែលបានចូលរួមនៅក្នុងវេទិការបស់វិទ្យាស្ថាន CSIS នោះដែរបានយល់ស្របចំពោះការប្រែប្រួលថ្មីនេះនឹងថារដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនម៉ាណែតបានបង្ហាញឆន្ទៈចង់ស្ដាប់យោបល់អ្នកវិនិយោគជាងមុន
I think the biggest change is the engagement so They're very open. They're meeting us. They're discussing with us. They're looking for solutions with us. We have established a
ខ្ញុំគិតថាការផ្លាស់ប្ដូរធំបំផុតគឺចូលរួមតាក់ទងជាងមុនរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបើកចំហជាងមុនពួកគេជួបជាមួយយើងពួកគេពិភាក្សាជាមួយយើងពួកគេស្វែងរកដំណោះស្រាយជាមួយយើងយើងបានបង្កើតកិច្ចសន្ទនារដ្ឋនិងឯកជនរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកម្ពុជាចំនួន2ដងក្នុងមួយឆ្នាំដែលនៅទីនោះលើកយកបញ្ហានានាទៅពិនិត្យផ្ទាល់ជាមួយលោកឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីយើងក៏មានការប្រជុំជាទៀងទាត់ជាមួយក្រុមការងារវិស័យឯកជនរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតក្រុមការងារវិស័យឯកជននេះជាមធ្យោបាយថ្មីមួយដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយនាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីដែលមិនមានពីមុនមក
លោកបាណិតបន្ថែមថាបរិយាកាសវិនិយោគនៅកម្ពុជាមានការផ្លាស់ប្ដូររកភាពប្រសើរជាងមុនដោយមានវិធានការថ្មីមួយចំនួនដែលអាចកាត់បន្ថយអំពើពុករលួយតាមរយៈការដាក់ដំណើរការប្រមូលពន្ធតាមអនឡាញដោយមិនឆ្លងកាត់មន្ត្រីពន្ធដារនឹងការដែលកម្ពុជាចាប់ផ្ដើមប្រើប្រាស់ស្តង់ដារគណនេយ្យអន្តរជាតិដែលលោកថានឹងជួយបង្កើនតម្លាភាពនិងមូលដ្ឋានច្បាស់លាស់ជាងមុននៅក្នុងការប្រមូលពន្ធតាមតួលេខរបស់ក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍកម្ពុជានិងធនាគារជាតិកម្ពុជាក្នុងឆ្នាំ2023កន្លងទៅនេះកម្ពុជាទទួលបានវិនិយោគផ្ទាល់ពីបរទេសចំនួន 48.4 លានដុល្លារអាមេរិកដែលជិតពាក់កណ្ដាលជាការវិនិយោគពីប្រទេសចិនខណៈចំនួនវិនិយោគពីសហរដ្ឋអាមេរិកមានតិចតួចហើយមិនជាប់ក្នុងលំដាប់ប្រភពវិនិយោគសំខាន់ៗទាំង9ផងក្នុងខែសីហាឆ្នាំនេះការវិនិយោគពីសហរដ្ឋអាមេរិកមានត្រឹម 0.04% បើប្រៀបធៀបទៅនឹងការវិនិយោគពីប្រទេសចិនចំនួន 7.85% នៃចំនួនវិនិយោគទុនសរុបកត្តានយោបាយនិងទំនាក់ទំនងការទូតរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកម្ពុជាក៏មានផលប៉ះពាល់ដល់លទ្ធភាពវិនិយោគរបស់ក្រុមហ៊ុនអាមេរិកនៅកម្ពុជាដែរសហភាពសហរដ្ឋអាមេរិកមិនទាន់បានផ្ដល់ឡើងវិញដល់កម្ពុជានៅឋានៈអនុគ្រោះពន្ធទូទៅឬ GSP ដែលផុតកំណត់កាលពីចុងឆ្នាំ2020ដោយសារស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាមិនទាន់ប្រសើរឡើងហើយកាលពីខែកញ្ញាថ្មីៗនេះក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រកាសដាក់ទណ្ឌកម្មលើសមាជិកព្រឹទ្ធសភាគណបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកលីយ៉ុងផាត់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងការបោកបញ្ឆោតតាមអនឡាញទោះយ៉ាងណាក្តីនៅក្នុងវេទិកាឯកវិទ្យាស្ថាន CSIS លោកឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីសុនចាន់ថុលថ្លែងថាកម្ពុជាសង្ឃឹមថាសភាអនាគតថ្មីនៅឆ្នាំក្រោយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនឹងផ្តល់ឋានៈអនុគ្រោះពន្ធ GSP ដល់កម្ពុជាឡើងវិញលោកថ្លែងប្រាប់ VOA ថាទោះបីលោកមិនអាចអធិប្បាយច្រើនអំពីបញ្ហា GSP ដោយលោកមិនទាន់ដឹងថានឹងមានអ្វីនៅក្នុងច្បាប់នេះក៏លោកថាកម្ពុជាមិនរងចាំខ្លឹមសារនៃច្បាប់នេះទេហើយកំពុងធ្វើកំណែទម្រង់មួយចំនួនជាបណ្ដើរបណ្ដើរហើយ
រដ្ឋាភិបាលខ្មែរមានគំនិតខ្លួនឯងដែរហ៎ដូចជាខាងប្រវត្តិណាប្រវត្តិប៉ប្រាក់ម៉ាយើងជជែកជារាល់ឆ្នាំ
បាទអ
ញ្ចឹងបងដែរឃើញទេឥឡូវដែរឃើញថាមានបាតុកម្មច្រើនទៅពីរោងចក្រកាត់ដេរពូលុយដូចឡើងឃើញហើយដោយសារយើងពិភាក្សាគ្នាណាអ្នកវិនិយោគម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនខាងកម្មករកម្មការនីខាង Union បានពិភាក្សាគ្នាទៅឡើងមានបញ្ហាហើយ9000លានណាមិនតិចណានៅសហរដ្ឋអាមេរិកទីទីផ្សារធំបំផុតរបស់កម្ពុជាយើងយើងលក់បានប៉ុន្តែបើមានយើងមាន GSP យើងអាចលក់បានថែមច្រើនថែមទៀតតែប៉ុណ្្នឹងឯងសពថ្ងៃអត់មាន GSP ឲ្យយើងកំពុងលក់បាន9000បើមាន GSP អាចបានច្រើនជាងនឹង
ការជប់សម្ចតរបស់លោកស៊ុនចាន់ថុលនៅរដ្ឋធានី Washington ជាផ្នែកនៃកិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់រដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនម៉ាណែតដើម្បីគៀកងអ្នកវិនិយោគអាមេរិកបន្ថែមទៀតគេមិនទាន់ដឹងថារដ្ឋាភិបាលថ្មីរបស់លោកអាចសម្រេចកិច្ចការនេះបានកម្រិតណានៅឡើយទេរាយការណ៍ពីវិទ្យាស្ថាន CSIS ក្នុងរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសឹងសុផាត VOA
សួស្តីអស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីលោកអ្នកនាងអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍នឹងថ្មីថ្មីពី VOA តាមបណ្ដាញសង្គម Instagram VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនាងនូវព័ត៌មានសំខាន់ៗជា video ឯកសារ video reel ខ្លីៗកម្រងរូបភាព graphic បញ្យលបទសម្ភាសន៍និងកិច្ចពិភាក្សាអំពីព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងប្រទេសផ្សេងៗក្នុងពិភពលោកសូមអស់លោកអ្នកនាងចូលទៅកាន់អាសយដ្ឋាន instagram.com/voakmai រួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
ការចាប់ខ្លួនលោកមិចដារ៉ាអ្នកសារព័ត៌មានដល់ល្បីខាងធ្វើសេចក្តីរីការអំពីការឆោបោកតាមអនឡាញនៅកម្ពុជានិងការបន្តឃុំឃាំង ខ្លួនលោកបានធ្វើឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាជំរុញឲ្យមានលំហសម្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានសេរីនិងទាមទារឲ្យមានការដោះលែងរូបលោកលោកម៉ែនកំសែងនៃ VOA សំជួងស្ដីរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ដូចតទៅ
ក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបន្តសម្ដែងការព្រួយបារម្ភចំពោះការចាប់ខ្លួនអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាលោកមេដារានិងស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាទទួលយកមតិចម្រុះនិងជំរុញសារព័ត៌មានសេរីករណីចាប់ខ្លួនអ្នកសារព័ត៌មានដ៏ឆ្នើមរបស់កម្ពុជារូបនេះត្រូវបានអ្នកសារព័ត៌មាននៅសហរដ្ឋអាមេរិកចោទសួរជាថ្មីកាលពីថ្ងៃអង្គារអំពីអន្តរាគមន៍របស់អាមេរិកគណៈពេលដែលរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Anthony Blinken មានកំណត់នឹងទៅចូលរួមប្រជុំជាមួយនឹងមេដឹកនាំអាស៊ាននៅទីក្រុងវៀងចាន់ប្រទេសឡាវនាចុងសប្តាហ៍នេះអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Matthew Miller បានថ្លែងថាលោករដ្ឋមន្ត្រីនៅមិនមានផែនការជួបជាមួយនឹងថ្នាក់ដឹកនាំឬមន្ត្រីកម្ពុជាក្នុងអំឡុងពេលចូលរួមប្រជុំនេះទេលោកបានបញ្ជាក់ថាខ្ញុំមិនមានអ្វីបញ្ជាក់អំពីការជួបប្រជុំណាមួយមកបញ្ជាក់បាននៅឡើយទេនៅថ្ងៃនេះប៉ុន្តែលោក Miller បានបញ្ជាក់អំពីសារៈសំខាន់ក្នុងការអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកសារព័ត៌មានបំពេញការងាររបស់ខ្លួនលោកបានបញ្ជាក់ថាប៉ុន្តែយើងមានការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងចំពោះការចាប់ខ្លួនអ្នកកាសែតលោកមេដារ៉ាដែលអន្តរជាតិគោរពយើងបានលើកឡើងរឿងនេះដោយផ្ទាល់ជាមួយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជារួចហើយហើយបានលើកទឹកចិត្តពួកគេឲ្យទទួលយកការបញ្ចេញមតិនិងមតិចម្រុះនឹងជំរុញឲ្យមានសារព័ត៌មានសេរីនិងឯករាជ្យហើយយើងបានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ពីកង្វល់របស់យើងជុំវិញការចាប់ខ្លួននេះលោកមេដារ៉ាត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាអ្នកកាសែតមានភាពសកម្មក្នុងការរាយការណ៍ព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធនឹងការជួញដូរមនុស្សនិងការចោរបោកតាមប្រព័ន្ធអនឡាញនឹងបានឈ្នះរង្វាន់ពីក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងឆ្នាំ2023ចំពោះភាពក្លាហាននៃការរាយការណ៍ព័ត៌មានអំពីប្រធានបទដ៏រសើបទាំងនោះលោកត្រូវបានកងកម្លាំងរាជអាវុធហត្ថចាប់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី30ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024ហើយការចាប់ខ្លួនលោកមេដារ៉ាកើតឡើងបន្ទាប់ពីមន្ត្រីរដ្ឋបាលស្រុកបាភ្នំខេត្តព្រៃវែងបដិសេធការបង្ហោះរូបភាពលើបណ្ដាញសង្គម Facebook របស់លោកអំពីការបំផ្លិចបំផ្លាញនៅភ្នំជើកាច់ក្នុងស្រុកបាភ្នំមន្ត្រីរដ្ឋបាលស្រុកបាភ្នំចោទថាសារបង្ហោះរបស់លោកមេដារ៉ាជាព័ត៌មានបំភ្លឺការពិតនិងញុយញងសាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញបានចោទប្រកាន់លោកមេដារ៉ាពីបទញុយញងបង្កមានភាពវឹកវរធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខសង្គមប្រព្រឹត្តនៅរាជធានីភ្នំពេញកាលពីអំឡុងខែកញ្ញាឆ្នាំ2024និងពេលជាបន្តបន្ទាប់អ្នកនាំពាក្យរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលោកប៉ែនបូណាបានប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃពុធនេះថាមិនទាន់មានគម្រោងជួបគ្នារវាងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតជាមួយនឹងមន្ត្រីអាមេរិកនៅប្រទេសឡាវឡើយគិតត្រឹមថ្ងៃពុធនេះក្នុងពេលកន្លងមកលោកបានលើកឡើងថាការចាត់វិធានការផ្លូវច្បាប់លើលោកមេដារ៉ាគឺជារឿងត្រឹមត្រូវដោយលោកចាត់ទុកការបង្ហោះព័ត៌មានដោយលោកមេដារ៉ាតាមបណ្ដាញសង្គមថាមានគោលបំណងញុះញង់ធ្វើឲ្យពលរដ្ឋមានកំហឹងជាមួយរាជរដ្ឋាភិបាលហើយថាក្រុមការងាររបស់លោកបានព្យាយាមលុបបំបាត់ព័ត៌មានក្លែងក្លាយទាំងនេះការចាប់ខ្លួនលោកមេដារ៉ាធ្វើឡើងតែក្នុងរយៈពេល2សប្តាហ៍ក្រោយពីក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានសម្រេចដាក់ទណ្ឌកម្មលើលោកអ្នកអង្ញាលីយ៉ុងផាត់ដោយការបង្កទ្រព្យសម្បត្តិរបស់សេដ្ឋីរូបនេះក្រោយពីលោកត្រូវបានរកឃើញថាមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរដែលផ្ដើមចេញពីមុខរបរជំនួញរបស់លោកដូចជាការជួញដូរមនុស្សនៅក្នុងប្រតិបត្តិការឆោបោកតាមអនឡាញនិងសកម្មភាពអូក្រិតកម្មផ្សេងទៀតដូចជាការវិនិយោគបោកប្រាស់តាមរូបិយប័ណ្ណ Digital Crypto លោកលីយ៉ុងផាត់ជាសមាជិកប្រសិទ្ធិរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាមួយរូបនិងជាមនុស្សដែលស្និទ្ធនឹងអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីរបស់កម្ពុជាគឺលោកហ៊ុនសែនដែលពេលបច្ចុប្បន្នជាប្រធានប្រសិទ្ធិការនេះនាំឲ្យមានការចោទសួរថាតើហេតុការចាប់ខ្លួននេះមានជាប់ទាក់ទងគ្នាឬយ៉ាងណាប៉ុន្តែលោក Miller មិនបានធ្វើអត្ថាធិប្បាយទេដោយលោកចាត់ទុកថាការសន្ទនារវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងមន្ត្រីកម្ពុជាគឺការសន្ទនាការទូតមិនសាធារណៈឡើយហើយលោកបានបញ្ជាក់បន្ថែមថាអ្នកសារព័ត៌មានគួរតែអាចប្រកបវិជ្ជាជីវៈរបស់ពួកគេដោយគ្មានការភ័យខ្លាចនិងការសងសឹកអ្វីឡើយរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំម៉ែនគឹមសេង VOA
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅយប់នេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:00 សូមអស់លោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅនេះខ្ញុំបាទសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបន្តពួកមេដឹកនាំអាស៊ីអាគ្នេយ៍បានជួបជុំគ្នានៅឯកិច្ចប្រជុំកំពូលក្នុងប្រទេសឡាវកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញដែលគេរំពឹងនឹងស្វែងរកមធ្យោបាយនានាដើម្បីដោះស្រាយសង្គ្រាមស៊ីវិលកាន់តែអាក្រក់ឡើងនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាដោយប្រទេសថៃមានគម្រោងស្នើមេគាថ្មីមួយសម្រាប់ដំណោះស្រាយនយោបាយបន្ទាប់ពីការខំប្រឹងប្រែងរកសន្តិភាពនៅក្នុងតំបន់បានធ្វើឲ្យមានការឈឺនលឿនតិចតួចភាពច្បោកច្បល់នៅតែមាននៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាចាប់តាំងពីរដ្ឋប្រហារយោធាឆ្នាំ2021ដែលបានបណ្ដាលឲ្យមានការងើបបះបោរទូទាំងប្រទេសហើយសង្គ្រាមស៊ីវិលមួយបានបំផ្លិចបំផ្លាញប្រទេសជាតិដែលមានប្រជាពលរដ្ឋ55លាននាក់រហូតមកទល់ពេលនេះពួកយោធាបានបដិសេធមិនធ្វើការចរចាជាមួយគូប្រឆាំងរបស់ខ្លួនដែលពួកគេបានហៅថាជាពួកភេរវជនថៃបានស្នើផ្ដល់នៅសប្ដាហ៍នេះធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះរៀបចំការពិគ្រោះក្រៅផ្លូវការមួយនៃសមាជិក10ប្រទេសរបស់សមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ឬអាស៊ាននៅក្នុងខែធ្នូដើម្បីព្យាយាមស្វែងរកមធ្យោបាយចេញពីចន្លោះដែលបានធ្វើឲ្យមនុស្សរាប់លាននាក់គ្មានទីកន្លែងរស់នៅរដ្ឋផ្លរីដាភាគអាគ្នេយ៍សហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រុងប្រៀបការពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញសម្រាប់ការមកដល់នៃព្យុះសង្ឃរាមីលតុនដ៏ខ្លាំងមួយនៅពេលមានការព្រមានពីការធ្លាក់ភ្លៀងខ្យល់យ៉ាងខ្លាំងហើយនឹងការកើនឡើងនៃព្យុះដែលគំរាមកំហែងអាយុជីវិតពួកអ្នកព្យាករណ៍អាកាសធាតុបាននិយាយថាព្យុះដ៏ខ្លាំងមួយត្រូវគេរំពឹងនឹងមកដល់ដីគោកនៅយប់ថ្ងៃពុធម៉ោងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកឬព្រឹកថ្ងៃពុធនេះនៅតាមបណ្ដោយឆ្នេរភាគខាងលិចកណ្ដាលរដ្ឋផ្លរីដាតំបន់នេះរួមមានទីក្រុងតាំប៉ាបេដែលមានមនុស្ស3,300,000នាក់ដែលមិនបានរងការវាយប្រហារដោយផ្ទាល់ពីព្យុះសង្ឃរាចាប់តាំងពីឆ្នាំ1921មកមជ្ឈមណ្ឌលជាតិព្យុះសង្ឃរាសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាក់ថាព្យុះមីលតុនមានកម្លាំងដ៏ខ្លាំងដែលជាព្យុះសង្ឃរាដ៏បល្លៃមួយសម្រាប់តំបន់ភាគកណ្ដាលខាងលិចរដ្ឋផ្លរីដាការព្រមានព្យុះដ៏ខ្លាំងនេះបានចូលជាធរមានកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញសម្រាប់ស្ទើរតែឆ្នេរសមុទ្រភាគខាងលិចទាំងមូលនៃ Off Trip Florida ដែលគ្របដណ្ដប់ចម្ងាយ500គីឡូម៉ែត្រផ្លូវថ្នល់មានការមមាញឹកកាលពីថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃអង្គារនៅពេលដែលពលរដ្ឋធ្វើទៅតាមបទបញ្ជានៃការជំនះដោយការស្ម័គ្រចិត្តដើម្បីគេចចេញពីផ្លូវរបស់ព្យុះសង្ឃរាខណៈដែលអ្នកដែលជឿរើសស្នាក់នៅបានប្រុងប្រៀបផ្ដាច់ព្រាត់ដើម្បីតស៊ូទប់ទល់នឹងខ្យល់ព្យុះនេះជួសង្គ្រាមនេះមានល្បឿនខ្យល់អតិបរមាប្រហែល250គីឡូម៉ែត្រក្នុងមួយម៉ោងកាលពីព្រឹកថ្ងៃពុធដែលវានឹងខ្លាយជាព្យុះប្រភេទទី4ក្នុងទំហំ Saffir-Simpson កម្រិត5កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចប់តែត្រឹមនេះសូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះទៀតពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:00 តាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz ឬតាមអ៊ីនធឺណិត khmer.vonews.com ឬតាម YouTube ឬមួយក៏តាម Facebook សូមអរលោកអ្នកបានប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការសូមអរគុណThis program has come to you from the Voice of America, Washington.